Assalomu alaykum muhtaram radio tinglovchilar. Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi dasturimda men sizga qadimgi masihiylar jamoat haqida gapirib bermoqchiman. Hikoyamni shunday so'zlar bilan boshlayman. Ularga ayt, Fors shohligi va Yunoniston shohligining orasidagi dushmanlik va qarama-qarshilik dog'ini olib tashlasin. Ushbu ikki mamlakat orasiga tinchlik kelsin. Ushbu so'zlarni Forslarning shohi mamlakatning bosh cho'poni Yeshuabga aytib, uni Sharqiy Rum imperiyasining poytaxtiga jo'natadi. O'sha paytlarda ushbu ikki imperiya doim bir-bir bilan urush olib borar edi. Va aksiga olib, Fors imperiyasining kunlari ham sanoqli qolgan edi. Fors shohining umidi ham aynan shu Masihiy Yeshuabga qaratilgan edi. Shoh Masihiy Yeshuab mamlakatda tinchlik o'rnata oladi deb chin yurakdan ishonar edi. O'sha paytlarda nafaqat imperiyalar o'zaro urushlar olib borgan, balki har xil imperiyaning masxiy jamoatlari ham boshqa imperiyalardagi masxiylar bilan xudo haqiqatlari ustidan disputlar olib borishgan. Lekin xudo Yeshuab bilan birga edi. Shuning sababi bilan Yeshuab ikki imperiyani bir-biri bilan yarashtirishga muvaffaq bo'lgan. Nafaqat ikki imperiyaning shohlarini, balki ikki imperiya jamoatlarini ham bir-biri bilan yarashtiradi. Rumdagi jamoat oldidagi uchrashuvida Yeshuab ularga Iso Masihning haqiqiy yo'li va izdoshi bo'lishning to'g'ri yo'lini isbotlab beradi. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, Yeshuab o'z mamlakatiga qaytib keladi. Aksiga olib, Yeshuabni qaytib kelganidan mahalliy jamoat norozi bo'ladi. Chunki ular ikki imperiyaning jamoatlarini birlashishiga qarshi edi. Jamoatning bir cho'poni Yeshuabni bu qilgan ishini ochiq tarzda qoralaydi. Tinchliksevar Yeshuab ushbu kelishmovchilik tarafdoriga qarab Xudoga bo'lgan iymonini maqtaydi va shundan keyin Sharqiy Rum imperiyasi va Fors mamlakati orasidagi jamoatlar tinchligi to'g'risidagi transkriptsiyani bayon etadi. Keyinchalik Yeshuab muzokaralarni o'z tomoniga hal qilishga erishadi. Men sizga Fors mamlakatining masxiylari nimalarni boshidan kechirgani haqida gapirib bermoqdaman. Lekin shuni aytib o'tish joizki, Fors mamlakatining masxiylari undan ham og'ir musibatlarning guvohlari bo'lishgan. Yeshuab Rum va Fors imperiyalarining orasida tinchlik o'rnatganidan keyin taxminan 14 yil o'tib, Yeshuab mamlakat masxiylarini yana boshqa imperiya bilan yarashtirish ishlarini olib borgan edi. Bu safar esa u Fors mamlakatiga janubdan islom dini bostirib kirganida amalga oshdi. Shunga qaramasdan, eramizning 644-yilida Fors mamlakati Umar shoh tomonidan bosib olinadi va shundan boshlab Masihiy Fors mamlakati islom dini tarafdorlari tomonidan qirib tashlanadi. Ha azizlar, juda qiziq hikoya. Menga shuni aytingchi, biz masxiylar hozir ham Yeshuab davridagi masxiylariga o'xshaymizmi? Biz ham Yeshuabga o'xshab, odamlarga xuddi Iso Masihiyga xizmat qilgandek xizmat qilyapmizmi? Biz ham yaxshi fuqarolarmizmi? Shu savollarga javobingiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga maktub yo'llang. Bizga maktub yo'llar ekansiz, siz yetkazgan barcha shaxsiy ma'lumot, ya'ni ism va manzillar anonimligicha qolishini sizga xabar qilaman. Hech qanday shaxsiy ma'lumotingiz efirga uzatilmaydi. Xayr azizlar, Xudoning inoyati sizga yor bo'lsin.